Du har ju haft en nära-döden upplevelse, Karin. Vem var du för den upplevelsen? Hvordan var du som person?
Jag kan ju i alla fall fortælle lite grann om uppväxten. Och då var jag väldigt mycket sammen med mina bästföräldrar, och det var för att jag önskade vara det. Jag både genom ungdomen egentligen och framdeles så söker jag tillbaka till naturen och det ena.
Så som då?
Ja, sånn som nå för exempel. Ellers så tror jag, när jag ska tänka lite tillbaka, att jag tänkte nog mycket mer på en del olika ting än det många andra på min ålder gjorde. Det enda som jag önskade verkligen att bli när jag var liten, det var att bli klok. Utan att jag visste vad det nödvändigtvis skulle ligga i det, men jag hade en sån förnemmelse att det hade nog med att förstå meningen med livet och vad vi gör här och varför och mycket såna ting som de flesta andra i barndomen inte nödvändigtvis går runt och tänker så mycket på.
Vad var det som skedde på Hovden?
Nej, på Hovden så var jag uppe med en gäng och skulle feste, dricka och tulla och ha det gøy. Faktiskt sammen med en del i Røde Kors. Vi var hade rest av gårde på, det var väl appartementshotell eller något sånt nu. Det var i alla fall nästan, det var diskotek, och jag var 18 år. Och där mot den var 20 egentligen för att vara inne, men det var lite sånt att hvis du först var inne så blev du inte kastad ut. Men så rök smäcken i byxan min. Så måste jag då gå för att så skifte byxa. Och då när jag hade varit på hytta och skulle tillbaka så kom jag inte in på grund av åldern. Och i mellantiden hade det blivit snöstorm. Så jeg bestemte meg vel egentlig for at jeg ikke ville forstyrre de andre, i og med at jeg ikke kom inn, så ville jeg ta taxi tilbake til hytta, alene. Og han, taxisjåføren, han var veldig skeptisk til å slippe meg av, fordi at veien hadde snødd igjen, sånn at vi kom ikke frem dit vi egentlig skulle. Men jeg fikk forklart han at det var bare et par hundre meter, omtrent rett frem, så var jeg ved hytta, så det ville jeg klare veldig fint. Det skulle ikke være noe problem. Så veldig motvillig da, så tok han og slapp meg av. Men når jeg begynte å gå, så hadde ikke jeg gått mer enn, jeg kunne tippe kanskje en 10-20 meter eller noe sånt, så var det ikke noe mer vei i det hele tatt. Det var rett og slett blåst og snødd igjen. Så begynte jeg å gå rundt etter forskjellige lys som var på diverse hytter der oppe. Men jeg var jo ikke klar over det da. Og det fikk jeg rede på i ettertid, at det var utleiehytter, som det var lys på, uansett om det var folk eller ikke. Så jeg sleit meg vel ut med å gå rundt der fra hytte til hytte, og ble kaldere og kaldere, for jeg var kledd for å være på diskotek. Og jeg husker til slutt, før at jeg sklei ned i en snøfonn, og rett og slett mer eller mindre forsvant, så var jeg så stiv i knærne og sånn, at jeg måtte bruke hendene for å klare å løfte og bevege beina, for de ville rett og slett ikke med. Og jeg tror jeg hadde stivnet på grunn av kulde rett og slett. Men når jeg sklei ned i den snøffen da, så gjorde jeg vel det jeg ville kalle bare bevissthetsmessig forsvant. Og det neste jeg oppdaget da var ja, at jeg var et sted som jeg ikke hadde noe som helst. Det hadde ikke noe kjente ting å relatere noe til, hverken følelsesmessig eller tankemessig eller noe sånt.
Du skjønte ikke helt hvor du var?
Nei, jeg skjønte ingenting.
Du var forvirret kanskje?
Ja, jeg var veldig forvirret. Jeg skjønte ingenting, og det var ingenting som jeg kunne relatere til noe. Så jeg begynte å se noen sånne øyne som føyk forbi. Og jeg lurte feil på hva det her var for noe, men så begynte jeg å gjenkjenne en del av de, og så oppdaget jeg at det var mennesker som jeg hadde kjent som var døde. Og da ble jeg veldig redd, og trodde jo selv at jeg måtte være død. Men da kom det et sånt, noe som jeg lettest kan beskrive som et slags lysvesen mot meg.
Ja, for det, du ble redd, som du sa, og da umiddelbart så kom dette lyset mot deg da.
Ja. Samme som jeg reagerte med redsel, følelsesmessig, og begynte å, det en kanskje kan kalle tenke, så kom det her vesenet mot meg. Og det kom først ut fra et sånt et voldsomt lyshav, og så manifesterte det seg på noe etter hvert som begynte å ligne mer på en litt opphøyet menneskeskikkelse. Og det utsendte en veldig sånn både følelser og tanke om at jeg behøvde ikke være redd, og at jeg ikke var død, og at allting var helt ok, og at jeg ville få et valg om at jeg kunne velge om jeg ville eventuelt det som vi kaller dø senere, eller om jeg ville ned på jorda igjen. Men for at jeg skulle kunne ta et reelt valg og kjenne litt til premissene for hva jeg velgte, så måtte jeg da blant annet repetere livet mitt og gå gjennom det for å se hva jeg, ja, hva jeg hadde gjort og vurdere på en måte ja, forskjellige hendelser. Så det første som skjedde, det var da at vi reiste gjennom, altså man bare forflyttet seg ut ifra en tankefølelse til et eller annet sted, som man kunne se hele livet passere i revy og spole frem og tilbake som på en kjempesvarskjerme, rett og slett. Som en behøvde ikke å, altså det var mye som skjedde helt, altså det skjedde utenfor tida, så en kunne spole frem og tilbake på kjente og ukjente hendelser, uten at det nødvendigvis behøvde å være i den rekkefølgen som er synkront her nede, eller sånn at de følger tidsbestemt etter hverandre.
Kan du beskrive hvordan du hadde det i den tilstanden du var i?
Ja, til å begynne med så var jeg veldig forvirret. Så da fikk jeg mye, det som jeg nok vil kunne kalle en slags energioverføring av det her i vesenet, eller bare av den sfæren som jeg var i det hele tatt, på forskjellige frekvenser. Så til å begynne med så følte jeg meg vel, det er veldig vanskelig å beskrive, for det finnes egentlig ikke sånne vanlige ord å bruke på det, men i en slags tilstand som var mer lik den tilstanden som jeg følte meg på jorda, men sakte men sikkert, eller kanskje ganske fort, så ble de frekvensene høyna, kan man kanskje si, og jeg slapp en del av det følelsesmessige og tankemessige som var knyttet opp imot jordelivet, og da hadde jeg det veldig, veldig bra etter hvert. Veldig, altså alt ble bare lysere og lysere og lettere og lettere. Men det fantes allikevel hele tiden ikke noe som var sånn tungt følelsesmessig og tankemessig som det vi kan ha det her nede. Men det var grader som kanskje kunne ligne litt på det som jeg da måtte kvitte meg av med. Og det var jo helt nødvendig for å kunne forflytte seg nærmest alt ut ifra noe som man kanskje kan kalle telepati. Så tenkte du bare på et sted, og så forflyttet du deg dit, så var du der. For du hadde jo ikke noe sånn fysisk kropp i den forstand vi har her. Så det var som om du skulle tenke deg til Afrika, samme øyeblikk som du tenkte på det, så var du rett og slett der, i de omstendighetene du hadde tenkt deg. Eller ikke fra hva som skjedde da. Veldig mange ting som jeg opplevde i barndommen, som urettferdig, eller som at den ble pålagt og skulle ha dårlig samvittighet uten at den følte den hadde gjort noe og sånn. Det ble jeg fortalt i denne døden opplevelsen at mye av det hadde vært riktig. Fordi at vi har en del sånne kulturelt overførte, jeg har nesten lyst til å kalle det nevroser, men kulturelt overførte ideer om hva en når en skal ha dårlig samvittighet og når en eventuelt ikke skal ha det, som ikke nødvendigvis er riktig i et mer åndelig perspektiv, hvor samvittighet kan bli brukt nærmest halv som et slags maktmiddel. Så den måten en så på livet på, det var i veldig stor grad utifra når en hadde handlet med kjærlighet og gjort noe for andre, og eventuelt når en hadde på et eller annet vis skadet andre. Det kunne være såre folk følelsesmessig, eller selvfølgelig direkte fysisk skaden. Men det var ikke, ja, altså, det var heller ikke sånn absolutt, for det var fullt av paradokser hele veien. For et sted så var en jo unnskyld hvis en hadde gjort noe egentlig med en god vilje, men som allikevel falt annerledes ut. Så det å ha, det hadde mer med at en på en måte lærte en del, at livet var en slags skole, på sett og vis. Så jeg sånne ting som at jeg hadde valgt foreldrene mine. Jeg hadde valgt alt som hadde vært en del av livet.
Og dette forstod jeg var hardt for deg å svelle.
Ja, det var det. For,
hvorfor det?
Jo, for når jeg hadde denne døden opplevelsen, da var jeg 18 år. Og det er vel kanskje i den perioden i livet hvor en er tøffest, hvis en kan si det sånn, eller har mest tro på seg selv på forskjellige områder og tror at en kan veldig mye, og at en forstår veldig mye.
Mm.
Og inntil da så hadde jeg vært ganske fæl til å legge skylda på andre for hvorfor ting var sånn og sånn, og på foreldrene mine og verden og samfunnet og hva som helst som måtte være galt, liksom. Men når jeg fikk da se at jeg hadde faktisk plassert meg da selv, jeg hadde valgt foreldrene mine, jeg hadde valgt omstendighetene jeg levde under, jeg hadde valgt alt sammen, da var det ikke så fryktelig mange å legge skylda på lenger. Og det ble jo sånn en helomvending i forhold til hvordan en måtte tenke om ting, at jeg fikk vel mer eller mindre sjokk. Regelrett. Og jeg fikk jo også se liksom, ja, hvordan forskjellige religioner sto på skuldrene av andre, hvordan kunnskap ble formidlet opp igjennom, og når ting gikk litt av skaftet, hvis en kan kalle det det, både på den ene og den andre måten. Og hvordan ting faktisk hadde gått litt av skaftet i tidligere tidsalder, for en kunne spole helt tilbake til jordas begynnelse, når liv startet opp og sånt. Nå er jo langt fremover i tid faktisk. Men mye av det var blokkert for meg den gangen. En del har fått åpnet opp igjen. Men mye av det er fremdeles blokkert. Og jeg tror at det er for at det ville bare bli for vanskelig rett og slett å leve et vanlig jordeliv. Og være menneske sånn på ordinære premisser. Hvis en hadde gått med en total åpen hukommelse om alle de tingene.
I dette her er tilbakeblikket på livet ditt. Hvordan kunne du føle konsekvenser av ting du gjorde og sånn?
Ja, jeg kunne både føle og se konsekvensene av både hva en gjorde og hva en sa. Og faktisk også i noen sammenhenger hva en tenkte.
Såpass, ja.
Ja, men da blir det blir mer subtilt, og det en sier og det en gjør har mye, mye større innvirkning. Men jeg kunne se, jeg kunne faktisk spole tilbake, og da kunne jeg jo se når det gjaldt andre, hva som hadde skjedd si for 100 år siden, hvor noen hadde gjort noen ting da, og hvordan ting forplantet seg i familier, for eksempel i generasjoner, og hvordan, ja, så både på godt og vondt, hva det kunne føre til. Og hva som da eventuelt måtte til for å opprette en slags balanse igjen. Så da kunne du jo gå inn på til dels noe avsynden for den saks skyld.
Mm.
Men det gjorde jo også at etter at jeg kom tilbake igjen, for å si det sånn, så hadde jeg en lang periode hvor jeg hadde det ganske vanskelig, fordi at jeg var veldig åpen da også, så jeg så hva folk gjorde, hva de sa.
Du fikk et helt annet perspektiv på begrepet tid. Vil du forklare litt om det?
Ja, nei, altså vi bevegde oss jo hele tiden utenfor tida. Så det at det var som om en skulle være i et kjempesvært, hvis en kan kalle det laboratorium, uten at det var noen laboratorium, men langt høyt over jorda. Så man rett og slett kunne fokusere på hva som helst det måtte være, både i fattige og nåtid og en del i fremtiden og sånn. Men så kunne en gå inn og se på, for altså utifra det perspektivet så kunne en også se på hvordan århundrene på en måte og årtusenene og millionene for den saks skyld gikk over i hverandre. Og da kunne du se hvordan fjell og stein for eksempel også egentlig hadde et liv. Og ja, hvordan trær og forskjellige dyr og insekter for den saks skyld, hvordan de eksisterte i hver sin tid på sett og vis. Så jeg gikk blant annet inn i å bare skulle føle hvordan det var å være et blad. Og det var jo, altså det var jo, du tenkte jo ikke eller følte ikke så alt for mye egentlig for så vidt heller, men det var mer bare å være, bare være i det bladet og bli beveget av vinden og sånt, og det var på en måte helt greit. Så det føltes, det følte noen slags følelser og sånt med det, men det kan jeg rett og slett ikke beskrive. Men men det var helt greit. Liksom, og den hadde en slags, det er vel drøyt å si bevissthet, men det hadde i hvert fall sin eksistens på med noen slags følelser å være med. Så gikk jeg inn i å skulle være en flue, og en fikk liksom da kjenne på hvor fort fluelivet gikk. Altså, allting fungerte mye, mye kjappere. Men for flua, når jeg var inne liksom og følte hvordan det var å være en flue, så bevegde jo alt rundt med seg i veldig sakte kino. Og det er jo sånn som en vet, at fluvingene går veldig fort, ikke sant? De har en reaksjonsevne som er mye kjappere enn vår og alt det der. Men når en da var i flue, så var det ja, som om alt rundt faktisk gikk i veldig sakte kino.
Mm.
Så det, ja, det er jo stoffskiftet alt som... Men det var en veldig spesiell opplevelse. Da fikk en se hvordan en kunne skifte fokus fra det ene til det andre. Og vi har jo det som mennesker, for så vidt bevissthetsmessig i hvert fall, sånn at hvis en kjeder seg, så kan jo en halvtime virke alvorlig lang. Men hvis en har det veldig gøy eller er kjempeinteressert i noe, så er det plutselig nesten bare som et knips, altså det går over før en rett og slett får tenkt seg omtrent. Så de tingene der, de fikk en veldig tydelig, et slags innblikk i, nesten som forskjellige typer realiteter, kan jeg vel nesten si.
Ja, og du opplevde jo veldig mye på den døden opplevelsen din i løpet av det vi ville kalle kort tid i hvert fall.
Ja, så jeg opplevde enormt, og det var så mye at jeg sikkert jeg kunne nok ha skrevet en bok om det i hvert fall, hvis jeg skulle ha gått inn på alt sammen. For at mye gikk mye i detalj på, men det var sånn en enorm informasjonshastighet på allting på så mange forskjellige plan på en gang, at det er veldig vanskelig å beskrive. Og jeg er jo sånn kronologisk, så foregikk ikke ting på den måten som... fra nødvendigvis A, B, C eller A til Å eller noe sånt, altså det var sånn periodvis alt på en gang, så det ble, det var voldsomt. Og jeg kunne jo for eksempel se hvordan ting gikk, det fikk jeg jo veldig tydelig se for, hvordan ting gikk fra en kraft og ned til det vi kaller dualisme, til motsatt virkende krefter, og hvordan energi sakte men sikkert manifesterte seg nerver gjennom det som man kaller kvantefysikken, og så den beskriver det forholdsvis greit, hvordan energi og materie på en måte går over i hverandre, og helt nærover til ja, hva som ble mineraler, og hvordan da ting var bygd opp fra mineraler til de enkleste organismene oppover til trær og dyr og mennesker og sånne ting igjen. Så det var, ja, det var jo en veldig spesiell sekvens, hvis en kan kalle det det. Men det var sånn at uansett hva jeg fokuserte på, uansett hva jeg der og da måtte bli nysgjerrig på, så ble det automatisk tunet inn på det. Så ble det enten tunet inn på noe som hadde med jorda å gjøre i historisk perspektiv, eller hvis jeg lurte på hvordan materien var bygd opp, så ville jeg da bli forklart ting rett og slett gjennom bilder og gjennom tanker og gjennom følelser, hvordan det her greiene har fungert det. Og hva var Gud, og hva var menneske, og hva er sjeler, og for eksempel det man kaller reinkarnasjon og sånt noe. Eller helvete og sånt noe. Bare tunet rett inn på det, at det fikk en se at det var forskjellige grader av følelser og tanker som folk låste seg selv fast i. Så det fantes ikke noe himmel og helvete i den forbindelse som vi vanligvis, i hvert fall er lært opp til å tenke på det. Det var individuelle tilstander hvor en rett og slett... ja, hadde låst seg fast i sine egne forestillinger og sine egne følelser, rett og slett, på forskjellige nivåer.
Som for eksempel gjenferd og spøkelser som man hører snakke om?
Ja, som for eksempel det. Og da kunne det være både positive og negative. Men utifra hvordan jeg husker ting, og sånn som jeg best kan beskrive det, så fungerte det på en måte på forskjellige typer frekvenser. Hvor det var tunge frekvenser, og hvor det var veldig lette og veldig sånn, som jeg vil kalle høyfrekvente, hvis vi skal kalle det dimensjoner eller hva en skal for noe. Og der var det både følelsesmessig og mentalt tungt eller tregt eller lett, alt ettersom hvor en befant seg. Og alle de overstående nivåene, de kunne gjennomskue og forstå alt under seg, men de forsto ikke det over seg. så oppover, så kunne en få et veldig lite innblikk sånn bare rett over. Eller så måtte en be om kontakt og sånt, og så måtte en bli hjulpet. Og jeg kan jo huske det, at da var det noen ting som var, sånn som jeg opplevde, som veldig en spesifikk faktisk for som mennesker. At det, så lenge vi er inkarnert i en fysisk kropp, så hadde vi noen enorme utviklingsmuligheter. Faktisk også i forhold til en del av de som ikke var inkarnert i en fysisk kropp. Fordi at du har ikke noen følelser. Altså, det er ikke noen plagsomme følelser, fordi at de har ikke noen nervesystem som sender smertesignaler, for eksempel, og sånt noe som det vi har, så at de får ikke kjenne på hva som oppleves ubehagelig og direkte vondt på det viset som vi gjør, og da er det mye lettere å bare ikke ta det så nøye eller blåse litt grann i det. Men i og med at vi får følelsesmessig veldig, vi kjenner veldig godt negative følelser, og vi får også smerteimpulser hvis for eksempel noen slår oss og skader oss og sånt noe, så får vi veldig sterke egenopplevelser på at det her er ikke bra, og da ønsker vi å gjøre noe med det. Men hvis ikke du på en måte egentlig føler noe ubehag, så kan det jo like gjerne nesten bare være som det er.
Så her vi er nå, så merker vi veldig sterkt konsekvensen av hva vi tenker.
Ja, hva vi tenker og hva vi gjør, og hva vi da igjennom det altså påfører hverandre. Mm. Og nå også vil jo jeg si, og det var jo en del av det, mye av det som skjer sånn, i forhold til økologi, i forhold til forurensning og så videre, det får jo vi jo kjenne veldig tydelig på kroppen. Flere og flere mennesker og dyr for den saks skyld blir syke på grunn av forurensning, ja. For eksempel. Så at altså konsekvensene kommer og tar oss, for å si det sånn. Men noen ganger så tar det litt lang tid.
Ja.
Men nå så er det jo veldig mange konsekvenser som i fad må innhente oss. Og så har vi jo muligheten til å gjøre noe med det.
Ja, det blir som konsekvenser hos enkeltindivider og kollektivt.
Ja, enkeltindivider og kollektivt. Og jo... Ja, helt globalt altså.
Ja.
Så det, nei, det er både skremmende et sted, og så er det jo selvfølgelig kjempepositivt et annet sted. Så lenge at vi vet at vi kan gjøre noe med det.
Du opplevde jo også å besøke andre verdener. Vil du fortelle litt om det?
Ja, vi var innom... ganske mange forskjellige virkeligheter. Og det var, ja, det var jo altså, vi var innom og bare så på en del av de som vi kanskje ville mer kalle gjenferd og sånt, som fungerte på veldig trege frekvenser. Og vi var jo rundt forbi og frigjorde oss fra de her tunge, de her tyngre frekvensene da.
Mm.
Jeg tror det hadde noe med hvilket bevissthetsnivå jeg var på den gangen.
Ja.
Så reiste vi videre derfra til forskjellige virkeligheter som var veldig lette. Og det var byer og hus og sånt noe som hadde en mye mer det som vi ville kanskje kalle eterisk form. De var, ja, noen av de var ganske jordelike for så vidt, mens andre de hadde nesten vegger og sånt noe som sånne florlette gardiner. Som det var en skille mellom dem, men allikevel så kunne du i veldig stor grad og veldig lett se gjennom dem. Og så var det jo forskjellige andre plasser, altså da hadde folk det veldig greit. Så jeg vet jo ikke sånn helt sikkert, men jeg tror at det var mennesker eller sjeler eller vesener eller hva en skal kalle det for noe, som var ganske sånn følelsesmessig avklarte og ikke hadde så mye tunge tanker om ting heller, men som allikevel manifesterte forskjellige virkeligheter gjennom sitt behov eller sitt ønske på et eller annet vis. Og det er jo også sånn en ting som vi får lære her nede igjen da, på forskjellige nivå. At hva en tenker på en måte, og hva en velger å gjøre med det, det blir i veldig stor grad ens egen virkelighet. Og på den andre siden der, så skjedde jo det bare som et knips. Mens her så er det en viss treghet i manifesteringsevnen. Det varierer jo fra menneske til menneske det. Og det gjør jo bare at en kan velge om underveis, hvis en ser at det har bare en vei som en kanskje ikke ønsker. Mens der så manifesterte en forskjellig virkelighet, og bare omtrent der og da, altså. Men så var det jo også sånn at... på de lettere nivåene, eller på de her virkelighetene som var veldig hyggelige, så var det jo likesinnet som på en måte var sammen og sånn, så de skadet jo ikke hverandre og sånn, for at allting var sånn sett helt telepatisk åpent, sånn at alle kunne jo se hva noen tenkte og følte, og da kunne de unngå det, eller de kunne ønske å være sammen med de, eller de kunne besøke hverandre innenfor visse rammer i de forskjellige virkelighetene. Så det var nesten som mennesker som er litt forskjellige, men som liker hverandre, som reiser på besøk til hverandre, for lurer på hvordan har den det, tror hvordan har den det nå, bare sånn, bare for hygge liksom.
Ja, riktig.
Og så, men så hadde jo ikke de, sånn som vi har på jorda da, så kan jo vi drive og juge og manipulere og...
Det kan du ikke i den verden.
Nei, du kan ikke det da, fordi at det der fungerer du på din frekvens, og lignende frekvenser og virkeligheter, så du kan ikke, alle ser... Hva det er du eventuelt har for noe på plakaten? Nei, ingenting. Og det er jo litt sånn sprøtt her på jorda, i og med at vi driver, og, altså økonomi som er fordekt, det er forskjellige politikere og andre, de vil ikke ut med hvor mye de tjener og forskjellige...
Skjulte agendaer?
Ja, veldig mange skjulte agendaer som ikke var sånn på andre sider, det var bare totalt håpig å prøve seg på den gang, liksom. Hvertfall utifra det de virkelighetene jeg fikk innblikk i. Og så var jeg borti noen som, der er det jo til noen ting som fremdeles er blokkert for meg. Men jeg var jo borti virkeligheter som fungerte på et mye høyere plan enn det som jeg kunne være i den gangen. Men det kom noen derfra ned og lærte meg litt om forskjellige ting og fortalte meg litt forskjellig og sånt noe. Og det fikk jeg en forståelse var et slags... Høyt åndelig plan hvor en del av de som nok har innstiftet religioner, altså profeter og sånt, nå manifestert ifra. Og de reiste rundt forbi, altså, det vet jeg fremdeles ikke helt hvordan det der foregikk, men altså, jeg tror at de kunne reise og var helt fris. De kunne reise hit og dit og sånt nå, uten en fysisk kropp, eller uten noe, ikke bare en fysisk, men kanskje en mer eterisk eller astral, eller gudene måtte vite, de har forskjellige andre lager liksom. Men de var helt fri i forhold til alle verden og virket det som. Og alle de forskjellige virkelighetene. For det var jo noen plasser som jeg så folk som akkurat lå i en slags, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, slags gruppesjelsenergi eller noe sånt, hvor de rett og slett bare hvilte eller hentet seg inn, eller de var der bare for at de ønsket å være der. Men det var noe det. Det var sånne ting som jeg fikk et innblikk i, som jeg fikk lov til å reise rundt og se på egen hånd etter at jeg selv hadde lært å forflytte meg.
Og hele tiden hadde du et lysvesen ved deg?
Nei, ikke da.
Ikke da?
Fordi at da, jeg tror det var nesten som at jeg kunne bare tenke på det her vesenet, eller jeg hadde et par andre som jeg kunne på en måte få en slags kontakt med, hvis jeg trengte det, men... Jeg fikk vel, så vidt jeg kan huske, så fikk jeg bare en beskjed om at jeg kunne bare, jeg hadde litt tid som jeg bare kunne reise rundt og undersøke litt på egen hånd, liksom, innenfor visse grenser. Og så hadde jeg bare en viss tid på meg, så måtte jeg tilbake igjen. Og jeg regner på at det har med den fysiske kroppen min å gjøre, hvor lenge den kunne tåle å være da. Så det var jo, det var veldig interessant. Og så var det noen steder som jeg da var, som jeg, som sagt, er blokkert fra, jeg husker noe særlig fra, og det fikk jeg jo beskjed om at jeg kunne ikke komme opp igjen dit sånn uten videre, for at hvis jeg skulle dit og videre fra der igjen, så måtte jeg gå gjennom det som, i hvert fall på det tidspunktet, ville være min fysiske død. Og det var jo det valget jeg skulle ta etter jeg hadde vært rundt og kikket meg litt rundt, så jeg skulle ha en viss idé om hva det var jeg hadde å velge på. Så jeg ble på et tidspunkt kalt tilbake, og fikk beskjed om at nå var det ikke noe mer tid til rådighet, så var det vel mer sånn at hvis det var noe mer jeg ville spørre om, så kunne jeg gjøre det, men jeg hadde lite tid, og hvis ikke så måtte jeg bare ta et valg ut ifra det foreløpig jeg hadde fått med meg, rett og slett. Og så ble jeg, det var jo en slags eksaminasjon, hvor en forklarte og følelsesmessig, tankemessig litt hvor en sto hen, og ble forklart litt hvor en tok litt feil, og hvor en...
Nå tilbakeblikket på livet ditt.
Ja, både tilbakeblikket på livet og sånn når det gjaldt andre ting, for det var en del ting som ikke jeg kan forklare nå, men som jeg lurte på hva er egentlig det, som jeg fikk da noen sånne veldig kjappe forklaringer på. Men det her er jo tross alt 20 år siden, så det er ganske mange ting sånn... som går mer inn på, hvis jeg kan kalle det, det er litt sånn bagateller, som har gått i glemmeboka. Jeg husker mer bare de store linjene. Men rett etterpå, og lenge etterpå, så husker jeg jo veldig mange ting mye klarere enn det jeg gjør nå. Så fikk jeg se en del sånne ting om fremtiden. Hva som skulle bli vår kollektive fremtid. Og en del ting som måtte rettes opp i på verdensbasis. Og mange nye ting som ville på en måte komme ned på jorda igjen, da, eller opp av jorda, eller hva man skal velge å kalle det. For det er ikke nødvendigvis noe opp og ned og hit og dit. Altså, det er overalt på et vis. Det bare eksisterer. Noen ting er jo parallelt med hverandre, men i, hvis en kan kalle det, forskjellige dimensjoner. Så det er veldig mye sånne paradoksale ting som er en, ja, vanskelig å forklare, rett og slett. Men en del av de tingene, det vil jo være ting som er nå i dag, som jeg begynner å nærme seg 20 år etterpå, ser har blitt mye mer av. Og det er alternativ medisin, for eksempel, og healing, og økologisk jordbruk, og at mennesker tenker mer globalt og sånt nå, og da, sånn som de sier, handler lokalt, at en må handle ut ifra et mye lengre perspektiv, og hvor egointeresser og sånt nå på en måte må tones veldig ned, at delene må gå inn i et samarbeid med helheten for å fungere, ikke sånn at delene prøver å, ja, på en måte vokse seg større enn det som er aktuelt, eller tilegne seg mer enn det som stemmer i forhold til helheten. Så det var veldig mange sånne store perspektiver.
Hva føler du selv, Kari, har vært det viktigste ved din døden-opplevelse?
Det var på så vidt nesten mange typer essenser, men hvis jeg skulle trekke ut noe litt sånn overordnet, så tror jeg det måtte være at jeg skal forstå at det finnes en åndelig virkelighet, at jeg skulle slutte å gruble på i hvilken grad at om vi kanskje bare hadde det her i livet, om det her var alt som var, eller om ikke det var sånn, og få klare opplevelser på at det er det faktisk ikke. Og ikke minst, ja, så lære seg viktigheten av også å ta vare på seg selv og omgivelsene sine, og ikke minst moder jord som vi tross alt lever på. Og at mennesker skal, eller menneskeheten også da, står overfor et sånt skillepunkt, hvor det er viktig å gå gjennom de personlige prosessene som kan appe seg veldig forskjellig for forskjellige mennesker, men også for å innhente en del flere av de her bevissthetsmessige dimensjonene. En andre ting som hadde med essensen av opplevelsen å gjøre, det var nok jo at jeg skulle bli veldig sikker på en del ting. Fordi at når du får egenopplevelser av realiteter, som ligger kanskje for veldig mange litt inn i fremtiden, så gjenkjenner en ting når det oppstår ting på jorda, og en leser eller kommer i kontakt med forskjellige områder, så vet en at yes, det her er her, det er riktig, og det er noe som jeg skal gå for. Og det har jo da hjulpet forskjellige mennesker jeg hadde vært borti. Det kan ha vært forskjellige behandlingsmetoder, det kan være healing, det kan være altså, drømmetydning for den saks skyld, altså, og veldig, veldig mange andre ting. Men også, ikke minst, sånn som økobevegelsen, være klar over at det er utrolig viktig, med for eksempel økologisk jordbruk, kosthold, mosjon, altså veldig mange sånne ting. Som jeg er sikker på at i fremtiden vil få tilbake mye mer sin rettmessige plass i menneskelivet, på sett og vis, for å si det sånn. Så det som jeg føler mest på, det er det at det har gjort meg veldig sikker. Det er en del ting som jeg bare er totalt urokkelig på, og det er fordi at jeg føler at jeg vet. Det er ikke noe som jeg tror, eller noe som jeg har lest av andre, eller sånt noe som... Det at det er interessante tankeabstraksjoner eller noe sånt nå, det er bare en sånn 100% grunnleggende viten om at sånn er det. Og det er ikke alt som oppstår og alt jeg kommer i kontakt med som nødvendigvis er 100%, men det er godt nok. Og så må en eventuelt prøve å gjøre den siste biten selv hvis det skulle være det. Og er jo ikke minst viktigheten av å gå gjennom selvutviklingsprosesser, som kan ofte være ganske tøffe. Så det er mye av det som jeg har følt, at hvis jeg skulle snakke om mening, at det hadde en mening, så måtte det være å bli helt sikker på at det finnes noe utenfor det vi ser med øynene våre, og som vi kan måle med forskjellige apparater. Så det finnes andre dimensjoner, det finnes både noe før og noe etter det livet vi lever nå. Og mennesket har utviklingspotensialer som vi foreløpig ikke aner rekkevidden av engang, altså. Og ikke jeg heller for den saks skyld. Jeg bare aner litt, og jeg vet litt i forhold til det.
Tusen takk, Kari, for at du ville dele denne historien med oss.
Ja, nei, det var bare kjempehyggelig det, altså. Det er jo egentlig meg som skal takke.